Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
Piawaian Aerodrom Piawaian Perkhidmatan Pemaliman Udara Pengurusan Trafik Udara Kelayakan Terbang Keselamatan Penerbangan Bahagian Pengurusan Keuangan Operasi Penerbangan Penasihat Undang-Undang Akademi Penerbangan Malaysia, MAFA, Perkhidmatan Pengurusan Bahagian Quality dan Piawaian Viewmore, Piawaian Aerodrom Piawaian Perkhidmatan Pemaliman Udara Pengurusan Trafik Udara Kelayakan Terbang Keselamatan Penerbangan Bahagian Pengurusan Keuangan Operasi Penerbangan Penasihat Undang-Undang Akademi Penerbangan Malaysia, MAFA, Perkhidmatan Pengurusan Bahagian Quality dan Piawaian Pengurusan Trafik Udara Air Traffic Stations Organization CAT AIP Air Traffic Stations Organization CAT
0.6 AIP Air Traffic Control Tower in Malaysia Negeri Semua Johor Kedah Kelantan Kuala Lumpur Labuan Langkawi Malaka Negeri 9 Pahang Penang Perak Perlis Putrajaya Sabah Sarawak Selangor Terengganu CAAM Kedah Sultan Abdul Halim Airport 06550 Alor Setar Kedah Darul Aman. +64714545413/14 CAAM Johor. Senai International Airport 81250 Johor Baru, Johor. 60759947879 CAAM Ipoh. Sultan Aslan Shah Airport 31350 Ipoh, Perak. +60531888601. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
CAAM Melaka. Melaka International Airport 75350 Batu Berendam Melaka.
60631747579 CAAM Kuala Terengganu. Sultan Mahmud Airport 21300 Kuala Terengganu.
60966702275 CAAM Kerteh.
Kerteh Airport 24300 Kerteh Terengganu.
60982626061 CAAM Pulau Tioman.
Pulau Tioman Airport 63
Jalan Sulaiman 86800 Mersing, Pahang.
+609-4191727
Pejabat Wilayah KAM Sabah.
Jalan Bunga Raya,
Kepayan Bek berkunci 2065-88618 Kota Kinabalu.
+608-224911
Pusat Kawalan Trafik Udara Kota Kinabalu.
Jalan Kepayan, 88100 Kota Kinabalu, Sabah. 60882244404 CAAM Sandakan. Cawangan Sandakan 90008 Sandakan Sabah. 60896677726 CAAM Lahat Datu. Cawangan Lahat Datu 91108 Lahat Datu Sabah.
60898821 CAAM Tawau.
Cawangan Tawau 91007 Tawau Sabah. +60895011114
Pejabat Wilayah KAM Sarawak.
Kuching International Airport 93250 Kuching,
Sarawak.
60826653 CAAM Miri. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Cawangan Miri 98000 Miri Sarawak. 60856149991 CAAM Bintulu. Cawangan Bintulu 97200 Bintulu Sarawak.
60863325611 CAAM Sibu.
Cawangan Sibu 96007 Sibu Sarawak.
60843077702 CAAM Limbang.
Cawangan Limbang 98700 Limbang Sarawak. 60852176797 CAAM Marudi. Cawangan Limbang 98700 Limbang Sarawak. 60875550169 CAAM Lawas. Cawangan Lawas 98850 Lawas Sarawak.
6085285401 CAAM Mukah.
Cawangan Mukah 96400 Mukah Sarawak, CAAM Langkawi. Langkawi International Airport 07100 Padang Matsirat Pulau Langkawi Kedah. 60495521919 CAAM Kelantan. Sultan Ismail Petra Airport,
Pengkalan Cepa, 16.100 Kota Baru, Kelantan.
60977341197 CAAM Penang. Penang International Airport, 11.900 Bayan Lepas Pulau Pinang. Plus 604-6444-911 kalibrasi penerbangan CAAM. Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-7831-3004
plus 603-7831-3005.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
CAAM KLIA.
Kuala Lumpur International Airport 64.000 KLIA,
Sepang Selangor Darul Ehsan.
Plus 603-8778-4000
Pejabat Wilayah KAM Semenanjung Malaysia.
Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-8778-4011 Menara Kawalan Trafik Udara Subang. Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-7734-0316
plus 603-7846-5602 Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur.
Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-7847-3573.
Jri,
klik dan seret untuk mengesum. Nasruddin bin Zainul Abidin, pengarah bahagian pengurusan trafik udara. Plus 603-8871-4225. Plus 603-8881-0510. Nasruddin@kam.gov.my. Profil, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Bahagian pengurusan trafik udara merupakan sektor terbesar dalam pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Terdapat seramai 1.149 pegawai trafik udara dan 201 kaki tangan pentadbiran dalam sektor ini di seluruh Malaysia. Pengarah bahagian ATM disokong oleh pengarah wilayah I,
Semenanjung Malaysia, pengarah wilayah 2, Sabah, pengarah wilayah 3, Sarawak, pengarah KLIA dan pengarah pusat kawalan trafik udara KL dalam fungsi sektor ini.
Bahagian ATM ditadbir dalam dua peringkat,
ibu pejabat dan operasi.
Ibu pejabat terletak di Putrajaya manakala bahagian operasi terletak di pelbagai stesen di Semenanjung dan Malaysia Timur. Ruang udara Malaysia dibahagikan kepada wilayah maklumat penerbangan Kuala Lumpur dan Kota Kinabalu,
FIR, di mana operasi dikaitkan dengan unit kawalan lalu lintas udara.
Terdapat dua pusat kawalan trafik udara,
di Kuala Lumpur dan Kota Kinabalu, sebuah pusat kecil di Kuching serta 12 menara kawalan di Semenanjung Malaysia, 4 di Sabah dan 8 di Sarawak.
Aplikasi fungsi, bahagian pengurusan trafik udara bertanggung jawab menyediakan perkhidmatan trafik udara bagi pengendalian penerbangan yang selamat dan cekap di ruang udara Malaysia selaras dengan Convention Chicago 1947. Perkhidmatan trafik udara adalah istilah generik yang merangkumi kawalan trafik udara,
penasihat, maklumat penerbangan dan perkhidmatan amaran.
Program dan aktiviti, piawaian dan amalan yang disyorkan SARPS ICAO yang berkaitan dengan tanggung jawab sektor ATM adalah yang terkandung dalam
Lampiran 1 Pelesenan Kaki Tangan, Lampiran 2 Peraturan Udara, Lampiran 3 Perkhidmatan Meteorologi untuk Navigasi Udara Antara Bangsa, Lampiran 4 Karta Aeronautik, Lampiran 5 Unit Pengukuran untuk Digunakan dalam Operasi Udara dan Darat, Lampiran 10 Telekomunikasi Aeronautik, Lampiran 11 Perkhidmatan Trafik Udara, Lampiran 12 Mencari dan Menyelamat, Lampiran 14 Padang Terbang, dan Lampiran 15 Perkhidmatan Maklumat Aeronautik.
Dokumen lain yang berkaitan ialah Dok 4444 Prosedur Pengurusan Trafik Udara untuk Navigasi Udara,
Dok 9859 Manual Sistem Pengurusan Keselamatan, CIR 314 Pengurusan Ancaman dan Ralat TEM, Dok 9910 Tinjauan Keselamatan Operasi Biasa, NOSS, Dok 9426 Manual Perancangan Perkhidmatan Trafik Udara dan Dok 9683 Manual Faktor Manusia. Dalam mencapai fungsi bahagian ATM menjalankan pelbagai aktiviti di peringkat ibu pejabat dan operasi, termasuk
ibu pejabat penerbitan maklumat aeronautikal, AIP. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
perkhidmatan maklumat aeronautikal, AIS, perancangan dan pengurusan ruang udara, kemudahan komunikasi, navigasi dan pengawasan, CNS, pengumpulan cat kemudahan navigasi udara, ANFC, pembangunan prosedur penerbangan, pengurusan sumber manusia, pembangunan prosedur at pengurusan keselamatan mencari dan menyelamat, SAR, dan keselamatan udara navigasi berasaskan prestasi, PBN, piawaian dan audit IKAO operasi latihan pegawai trafik udara pendekatan perkhidmatan kawalan radar kawasan perkhidmatan kawalan prosedur pendekatan perkhidmatan kawalan prosedur kawasan perkhidmatan kawalan aerodrom perkhidmatan maklumat penerbangan perkhidmatan mudah alih aeronautikal perkhidmatan mencari dan menyelamat maklumat lanjut. Untuk section ini piagam pelanggan program keselamatan negeri, latar belakang sejarah dan pencapaian organisasi.